У эфиры «Свобода», у Менску 23-я година, у Праской студии новинок далей Стасий Вашкевич. Сегодня у свете. Представники Израилю и палестинской автономии провели первые двухбаковые перемовы за апошние полгода. Баки пообещали узмацнить экономичную супрацу, не глядя на отсутность прогресса в справе мирного урегулирования конфликту. У Индонезии на острове Ява сегодня здарился мощный землетрус. Не меньше 42 человеки загинули, свыше 300 поранены. Поведомляется про значное разбурение в шерогу району. Земные штуршки пересягали силою 7 баллов по водле шкалы Рихтера. Не меньше 23 человеки загинули при выбуху у провинции Лагман на усходе Афганистану. Смиротник подорвал себе у натопе людей, собранных каля мячети. Серед ахвяров наместник начальника афганской службы выведки Абдулла Лагмани. Рух Талибан взял на себе отказность за теракт. Организация Объединенных Наций отзначает вострый спад у вырощивания опию у Афганистане. Специальная справоздача ААН поведомляет об скорочении амаль на чверть в вырабы наркотичного речева. Амаль 90% сусветных поставок опию походят из Афганистана. Доходы от них идут на финансирование исламистских паустанцев. Тем часом выборчая комиссия Афганистана поинформовала, что дейный керовник краины Хамид Карзай повеличил свою перевагу над основным суперником после подлику больших 60% бюллетеней с недавних президентских выборов. У Карзая теперь свыше 47% поддержки у былого министра замежных справ Абдуллы Абдуллы 32,5%. У Исламабаде сегодня при узброенном нападе был поранен пакистанский министр в справах религии Хамид Саид Казми. Его шофер был забит, а телохоник поранен. Нападники открыли огонь по машине министра в центре пакистанской столицы. Никто пока не взял на себе отказности за напад. Президент Абхазии Сергей Багапш загадал знищать грузинские корабли, которые порушают абхазскую морскую межу. Багапш заявил, что за гад выкликаны неспынными пиратскими деяниями Грузии. При этом, по воле абхазского президента, для названных метов войсково-морские силы России выкористовываться не будут. Президент Молдовы Владимир Воронин обвестил сегодня про намер подать в отставку после 8 годов знаходжения на посаде керовника державы. У своей заяве Воронин назначил, что у пару кризису для краины и партии коммунистов он не мая намеру формально выконывать обовязки президента краины. Индийская космическая миссия выявила следы американского корабля «Аполло-15» на месяце. Космическое агентство Индии поинформовало, что индийский аппарат, запущенный на орбиту месяца, сделал снимки, которые еще раз подтверждают докладность высаживания «Аполло-15» на месяце. Эта информация может похиснуть позиции прихильников конспирологичных теорий, согласно с которыми американское космическое агентство НАСА инсценизовало полеты кораблей «Аполло» на месяц у 69-м и 71-м годах. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте снова про полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Хвилину про 14 у нашем эфире передача «Поштовая скринка 111». А зараз гость на свободе. Сегодня у интернете на веб-сайте Радио Свобода отбылась онлайн-конференция со старшинем партии БНФ Лявоном Баршевским. Лявон Баршевский народился 4 соковика 58 года у Полоцку. Скончил Менский институт замежных мов, аспирантуру того же институту, кандидат филологических наук. Депутат Верховного Совета Беларуси 12-го скликания, депутат парламентской оппозиции БНФ, сябра комиссии по адукации, культуре и захованию исторической спадщины и комиссии по международных справах и внешнеэкономичных связях Верховного Совета. У снежни 7-го года обран старшинем партии БНФ. Гоноровый старшиня белорусского пен-центру, поэт, перекладчик, литературный критик. Пропонуем вашей увазе фрагменты запису онлайн-конференции. Первое питание Лявону Баршевскому задает Александр Змогилеву. Шановный спадар Лявон, откажите, коли ласка, насколько реальное поразумение и объединение с КХП БНФ Зенона Позняка? И ци не разглядается махчимость вылучения Зенона Позняка в якости старшини партии БНФ, вертания в стан до Виковской эпохи? И насколько реально это в будущем? Дякую.
Поразумение абсолютно реальное, господин Александр, бо мы николи идейно не разыходились. Яскравое свечение того, что им партия БНФ переважной большиной голосов подтримал ведомую заяву четырех, подписанную в травне в Празе, головным натхняльником якой был Зенон Позняк. Наши истинные разыходжения в основном организационного плану. Коли б гэтае разыходжанне удалося пераадолець, дык чаму б не аб'яднацца? А калі б склаліся варункі для таго, каб Зенон Пазняк вярнуўся ў Беларусь, я б, напрыклад, ніколі не спрачаўся з ім за лідарства партыі.
Наступнае пытанне Лявону Баршэўскаму ад Мікола Зберасця. Адкажыце, калі ласка, якая з праблемаў перспектыў сталення беларускага грамадства вам падаецца найбольш істотную і што прапануе партыя БНФ для яе вырашэння?
Наша грамадства мусіць пераадолець стэрэатып, што палітыка не наша справа, што палітычная партыя гэта нешта непатрэбнае, то і страшнае. Вырашыць гэтую праблему можна толькі адным спосабам. Цярпліва даводзіць людзям, што калі вы не возьмецеся за палітыку, палітыка возьмецца за вас. І БНФ спрабуе гэта рабіць, можа, дастаткова плённа, але спрабуе.
Наступнае пытанне ад Кузьмы з Вялейкі. Ці магчыма, на ваш погляд, свабодная Беларусь без беларускай мовы па прыкладзе Ірляндыі, дзе становішча кельцкай мовы нашмат горшае, чым беларускую Беларусі?
У тэорыі ўсё магчыма, гаспадар Кузьма, а на практыцы я гэта сабе мала ўяўляю. Я, прынамсі, такой Беларусі не хачу ні для сябе, ні для сваіх дзяцей.
Спадар Баршэўскі, вы збіраецеся вылучацца як партыйны кандыдат, а таксама будзеце ўдзельнічаць у праймерыз АДС. Прокаментуйте, калі ласка, гэты абсурд.
Любому спартоўцу зразумела, шановны ўлад, патэнцыйных супернікаў трэба перамагаць яшчэ далёка на подступах да фіналу, каб гэтых супернікаў папросту рабілася меней. І гэта маецца на ўвазі. Беда толькі, што некаторыя ўжо цяпер хаваюцца ў бульбу, баяцца нават удзельнічаць у спаборніцтвах.
Наступнае пытанне Лявону Баршэўскаму задае Алекс. Спадар Лявон, вы, напэўна, цудоўна ацэньваеце свае сілы, рэйтынг, пазнавальнасць, аўтарытэт. Зыходзячы з гэтага, вы можаце разлічваць у лепшым выпадку на статус тэхнічнага кандыдата. Дык ці варта ўцягваць такую колькасць людзей у свае планы, траціць рэсурсы дзеля сваіх амбіцыяў?
Хачу адказаць, спадару Алексу, мая пазнавальнасць у Брусэлі і Страсбургу сакалды не надта высокая. У мяне малавата было часу, каб туды ездзіць. А вось у Беларусі учора меў гутарку з адным дырэктарам школы, які сказаў, вас усе нашыя настаўнікі ведаюць і слухаюць, што вы напішаце або скажаце. Гэта толькі адзін з прыкладаў.
Спадар Баршэўскі, вы вылучаецеся ў прэзідэнта ад БНФ, заяўляеце пра намер змагацца за перамогу і пры тым ідзеце ў хаўрус з тымі праймерыз, якія прапануюць камуністы і АГП. Вылучэнне кандыдата ў межах АДС вымагае падпісання абавязальніцтва падтрымаць пераможцу праймерыз. Скажыце, ці гатовыя вы шчыра падтрымліваць Калякіна на прэзідэнта Беларусі, калі ён пераможа ў працэдуры АДС? Пытаецца ў Лявона Баршэўскага Юры Чавусаў.
Шановны спадар Юра, Сергей Калякін наўрад ці ўступіць у змаганне са мною. Шанцы выйграць у яго мізэрныя, асабліва пасля ягоных апошніх геапалітычных, так сказаць, заяваў. Што да мяне, дык я заўсёды трымаўся на пэўнай адлегласці ад АДС і маю права прымаць рашэнні, выгадныя для нашай партыі. Узгадаема, падчас леташніх выбараў у палатку я дамагаўся насуперак большасці АДС байкоту апошняга этапу выбараў. Тады і спадар Калякін, і каманда спадара Мілінкевіча, той же спадар Карняенка, былі ў адным хаўрусе і востра мяне крытыкавалі. А праўда ж была ў выніку, як мне здаецца, за мною. У некаторых маіх крытыкаў, на жаль, вельмі кароткая памяць.
Наступнае пытанне Лявону Баршэўскаму задае Антон. На каго вы будзеце абапірацца падчас выбарчай кампаніі, а таксама як вы плануеце арганізаваць свой будучы штаб?
Буду абапірацца на інтэлект старэйшага пакалення, у тым ліку шмат каго з нашага колішняга дэпутацкага корпусу, і на энергію і працавітасць маладых, якім я асабліва ўдзячны за цяперашнюю падтрымку. З гэтых людзей і будзе фармавацца штаб.
Наступнае пытанне ад Сергея. Ці праўда, што Віктар Івашкевіч, які не сабраў 1000 подпісаў за сябе на парламенцкіх выбарах 8-го году, здолее арганізаваць вам прэзідэнцкую кампанію?
Па-першае, я трымаў яго падпісныя лісты ў руках, спадар Сергей, і там подпісаў было больш за 1000. Па-другое, я цаню Віктара Івашкевіча менавіта за тое, што ён, калі стаіць выбар працаваць на сябе ці на партыю, заўсёды выбірае працу на партыю.
Наступнае пытанне ад Алега. Якія дасягненні за час старшынства БНФ, акрамя чыстак?
Дасягненні вялікія. Партыя не перайшла пад знешняе кіраванне. Тым, хто гэтага хацеў, не дапамаглі ні Бог, ні Мамона. Чыстак, як такіх, таксама не было. Выключаны з партыі адзін спадар Міхалевіч. Некалькі сяброў партыі атрымалі вымовы, некалькі сышлі самі. Хіба ж гэта чыстак?
Спадар Лявон, пытаецца ў Лявона Баршэўскага Ганна. Адкажыце шчыра, вы верыце ў тое, што можаце перамагчы на прэзідэнцкіх выбарах? Яшчэ цікава другое. У мінулым годзе вы як бы нехаця пайшлі на старшынства БНФ у якасці кандыдатуры, якая б усіх задаволіла. А у гэтым выказваецеся пра жаданне пайсці яшчэ далей на прэзідэнцкія выбары. Чаму?
Шановная Ганна, тягнуть штодзённо партийный воз, это праца у наших воронках досить нетворчая. Я ее не цураўся, але треба дать попрацаваць и іншым. А вось змагаться за перамогу над, у принципе, никчемной, але грошовитой уладой, тут великая простора для неординарных кроков и рашэнню. Я не бачу такого отказу на пытанне, что калі не я, дык хто.
Наступное пытанне с Барысаву. На сайте Мілінкевіча цитуюць Юрася Мілешкевіча. Ён пазіцыянуецца як прадстаўнік руху за свабоду і лічыць, што пазітыўныя змены нават ва ўмовах існавання цяперашняй палітычнай сістэмы магчымыя, далей цытата, «калі яны не будуць несці прамой пагрозы рэжыму». Канец цытавання. Вашы апаненты плануюць паставіць гэтага чалавека на высокую пасаду ў БНФ. Ваш каментар на конт ідэі «не дражніць рэжым».
Шановный читач, я давно чую от разных представников руху за свободу, в том лику подчас сходов, что треба исти, мовляв, с Лукашенком у Европу. Я у отрознения от их ведаю особисто Александра Лукашенко годов каля 20, и ведаю его непримание европейских каштовностей, навод на узровне инстинктов. Окончатково перемахчи свои инстинкты еще не удавалось никому. Усё одно боясь НАТО зловещей руки, как писал Виктор Шалкевич, і гэтая боязь возьме ў яго верх.
У мяне да вас наступнае пытанне. Ці гатовыя вы выйсці з АДС? Як вы можаце ўвогуле рабіць нейкія справы з камуністамі, якія вам пры першай жа магчымасці здрадзяць? Чаму няма акцый пратэсту ці проста заяў супраць саюза беларуска-расейскага? Нечага такога, што было ў 96-м годзе і пасля.
АДС не выцягнуў у іншую палітычную структуру ніводнага сябра нашай партыі. Ніхто ад нас не перабег да камуністаў ці ў АГП, Комитет по дарабу Хвостова. Больше проблема с теми, кто называет себе идеологично близкими товарищами. Тому нехай за ДС выходят иншие. Мне он особисто ничем не перешкоджает. Что до погрозы незалежности. В 96-м годе она была куды вострейшая, чем теперь. А зусім, на жаль, эта погроза не зникне и проз десятки годов. Навод, коли краина на усходе от нас будет называться иначе, чем теперь. Але суседи не выбирают. Таму трэба мацаваць веру людзей у незваротнасць нашае незалежнасці.
Шчыра вітаю. Дзякую вам вялікі, што вы, БНФ-аўцы, не сядзіце моўчкі па кухнях, апусціўшы рукі, а змагаецеся ў арганізаваных палітычных партыях. І пытанне. Ці згодны вы з той думкай, што пасля выбараў 94-го году на Беларусі сапраўдных выбараў не было, а былі гэтак званыя выбары? Ці па праўдзе фарс? І галоўнае, дакуль існуе дыктатарскі рэжым узурпатара Лукашэнкі, датуль немагчымыя сапраўдныя выбары.
Што вам адказаць? Выбары 90-га і 95-га гадоў у Верховны Савет былі таксама толькі часткова свабоднымі. Дэмакратычных жа выбараў у Беларусі яшчэ не было ніколі. За іх трэба змагацца. І тут адных сілаў палітычных партыяў замала. Сваё слова павінна сказаць грамадства.
Вы не пагаджаецеся з апанентамі, якія падаюць цяперашняе супрацьстаянне як канфлікт пакаленняў. Кажаце, што гэта канфлікт стратэгіяў і каштоўнасцяў. Відаць, так і ёсць. Але ж сапраўды ваша і старэйшае пакаленне далі ў палітыку людзей, якія ў ёй і паза ёй нечага дасягнулі і нешта значыць. А генерацыя Юнукевіча-Губарэвіча ў палітыцы выглядае на прафесійных дзеячоў у двукосці, якія ні да чога не здольны і баяцца выпасці з плыні. Але за імі ідзе пакаленне 20-гадовых, здаецца, не сапсаваных. Яно з кім?
Трэці апошні па часе з'езд моладзі БНФ вылучыў менавіта маю кандыдатуру як патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты ад нашай партыі. З іншага боку, узаемаадносіны ў моладзевым асяроддзі крыху іншыя, чым у нас старэйшых. Яны любяць тусавацца, групавацца, і гэта стварае ў партыйнай працы пэўныя праблемы. Але ж гэтыя праблемы здымаюцца, калі моладзь уключаецца ў рэальныя кампаніі. Я веру ў нашу моладзь.
Наступнае пытанне ад Антона з Магілеву. Як вы лічыце, які шанец вы маеце стаць адзіным кандыдатам ад АДС?
Самы лепшы, Антон, калі партыя як след папрацуе.
Шаноўны спадар Лявон, нейкую гадзіну таму чытаў адну з вашых кніжак, а цяпер вось бачу ў інтэрнэце гэтую канферэнцыю. Хачу сказаць толькі, што гэткія людзі, як вы, робяць нашу шараваценькую апазіцыйную палітыку больш жвавай, незалежна ад таго, як ацэньваць вашыя дзеянні. Ну і калі ўлічваць ваш унёсак у навуку, літаратуру, адукацыю, ды яшчэ і ў палітыку, мала ў нас такіх разнапланавых людзей, а шкада. Пытанне ў мяне такое. З усіх гэтых заняткаў, якія вы робіце, што робіце таму, што патрэбна для краіны, а што, бо душа просіць?
Ведаеце, шановны спадар, які не падпісаўся, кніжкі, што я пераклаў, творы Бёля, Кафкі, Ленау, Астрид Лінгрен і іншых, або склаў хрэстаматыя па сусветнай літаратуры для 10-х і 11-х класаў, сёння рарытэты. Іх ніколі не здаюць у будзіністычныя крамы. Хоць тая ж кніжка Лінгрен выходзіла 10-тысячным накладам, а хрэстаматыя накладамі ад 46 до 70 тысяч асобнікаў. Раскуплены за пару месяцаў і наклад еўраслоўніка. Раблю я, што магу, і буду рабіць, пакуль Бог дасць сілаў. Терпіць ад гэтага толькі мая сям'я, радуюцца шмат якія беларусы. Таму і сям'я мяне разумее. Калі выбіраю паміж трэба і хачу, амаль заўсёды выбіраю трэба.
Ваше апошняе слова.
Яшчэ Васіль Быкаў некалі сказаў: «За імі сіла, а за намі ісціна». Што трэба рабіць? Рабіць трэба ўсё, каб сіла і ісціна злучыліся ў адно. Што кожны з нас можа рабіць? Мудрыя словы. Рабі, што можаш, і будзе, як будзе. Таго зычу і сабе, і вам усім. Жыве Беларусь!
У перадачы «Гость на свабодзе» прагучалі фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі са старшынём партыі БНФ Лявонам Баршэўскім. З поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце на нашым сайце. Адрас www.svaboda.org. А зараз дайджэст сённяшніх падзеяў.
Актывістку руху «Маладая Беларусь» Касю Галіцкую звольнілі з працы ў прадстаўніцтве замежнай кампаніі. Кася сцвярджае, што гэта адбылося паводле палітычных матываў пасля таго, як яе кіраўніцтва наведаў супрацоўнік КДБ. Сёння на аэрадром вайсковай базы ў Баранавічах сеў польскі ваенна-транспартны самалёт, які прывёз целы беларускіх лётчыкаў Аляксандра Марфіцкага і Аляксандра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня падчас авіяшоу ў Радамі. Міністэрства эканомікі падсумавала вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі ў студзені-ліпені сёлета. Адмоўная сальда знешняга гандлю перавысіла аб'ём золатавалютных рэзерваў Нацбанку. У Оршы пачаўся тыдзень беларускай мовы, які ініцыяваў мясцовы музей Караткевіча. У сувязі з 70-годдзем пачатку Другой сусветнай вайны гарадская ўправа польскага гораду Гдыня назвала імем беларускага пісьменніка Янкі Брыля адну з вуліц свайго гораду.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Перадача паштовая скрынка 111 прагучыць пасля анонсу нашай заўтрашняй перадачы.
Недавнія падзеі ў мястэчку Глыбокае, што на заходняй Віцебшчыне, сталі падставай для гарачых спрэчак і грунтоўных абмеркаванняў. У сусветным сеціве і на вузенькіх вулачках райцэнтру людзі разважалі пра паходжанне нечуванай знаходкі чалавечых парэшткаў у сутарэнні мясцовага сабору. І афіцыйных вынікаў экспертызы пакуль няма, каб пацвердзіць або абвергнуць самыя разнастайныя версіі, кім былі гэтыя невядомыя людзі і якім чынам іхная смерць звязаная з гісторыяй тутэйшага краю.
Расповед пра Глыбокае ў цыкле «Падарожжа свабоды» слухайце на нашых хвалях у чацвер. У эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Як ва ўмовах эканамічнага крызісу мяняецца стаўленне людзей да ўлады? Ці варта чакаць, што наступныя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі адбудуцца паводле тых жа сцэнароў, што і выбары 2001 і 2006 гадоў? На гэтае пытанне спрабуюць адказаць у сваіх лістах на свабоду многія нашы слухачы. З аднаго такога допісу і пачну сённяшнюю размову. Галіна Александроўская з Магілёву лічыць, што эпоха Александра Лукашэнкі ў Беларусі заканчваецца. Яна піша: «У 94 годзе за Лукашэнку масава галасавалі пенсіянеры, якім было па 65-70 гадоў. За мінулыя 15 год практычна ўсе яны сышлі ў іншы свет. А гэта ж працэнтаў 25-30 насельніцтва Беларусі. На іхнае месца прыйшлі ўнукі, якія ніколі не будуць галасаваць за Лукашэнку, які падмануў іхных бабуль, апусціў у галечу іхных бацькоў, а цяпер здзекуецца з моладзі за тое, што тая хоча жыць і думаць па-іншаму. Калі ўлічыць той электарат, які сышоў, і той, які з'явіўся, дык лічу, 50-60% насельніцтва за Лукашэнку ні ў якім разе галасаваць не будуць. Так што скончыўся лукашэнкаўскі час. Беларусь не мячык, каб яе з рук у рукі перадаваць. Далей у сваім лісце Галіна Александроўская выказвае ўласны пункт гледжання адносна крэдытаў, якія апошнім часам пачалі даваць Беларусі краіны захаду. Яшчэ адна цытата з ліста. Да таго часу, пакуль Лукашэнка не атрымае крэдыты ад Еўразвязу ды МВФ, дачыненні з Расіяй будуць нібыта пагаршацца. Але як толькі амерыканскія ды еўрапейскія грошы апынуцца на беларускіх рахунках, адносіны Лукашэнкі з Масквой імгненна палепшацца да ранейшага стану. Усе гэтыя малочныя, газавыя ды іншыя войны – загадзя спланаваныя супольныя дзеянні Крамля і Менску, Пуціна і Лукашэнкі. Імітацыя канфлікту створана дзеля таго, каб выцягнуць з захаду як мага болей крэдытаў. Бо з самой Расіі ўтрымліваць беларускі рэжым на поўным забеспячэнні даволі складана, а ў цяперашніх умовах, відаць, і немагчыма. Я не магу зразумець, ці то еўрапейскія чыноўнікі ў курсе таго, што іх падманваюць, ці то яны проста наіўна вераць у гэтыя гульні і абяцанні, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Страты, якія церпіць Беларусь у выніку гэтых малочных, газавых ды іншых гандлёвых войнаў з Расіяй, складаюць сотні мільёнаў даляраў і сувымерныя з тымі крэдытамі, якія атрымліваецца перад захаду беларускі ўрад. Цяжка ўявіць, спадарня Галіна, што нейкі палітык у цвярозым розуме і цвёрдай памяці наважыўся б на падобныя містыфікацыі, за якія дзяржаве даводзіцца плаціць такую цану. Ды і ніякіх пэўных доказаў вашых здагадак і дапушчэнняў няма. Што да падліку выбарцаў, якія гатовы альбо не гатовы галасаваць за Лукашэнку? Наўрад ці слушнае ваша сцвярджэнне, што ўся сённяшняя моладзь ніколі не будзе галасаваць за дзейную ўладу. Гэтак жа несправядліва залічваць усіх без выключэння пенсіянераў у электарат Лукашэнкі. Увогуле, грамадскія настроі зменлівыя, залежаць ад многіх фактараў. Іншая справа, што выбары ў Беларусі ўжо даўно не служаць аб'ектыўным люстэркам гэтых настрояў.
Вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Агляд «Лістоў на свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданком.
Наступны ліст прыйшоў да нас з пасёлка Багушэўск Сенінскага раёну. Ягоны аўтар Валянцін Гарохаў заклапочаны тым, што дзяржава імкнецца выціснуць з розных сфераў эканомікі гандлёвых пасярэднікаў. Гэтая кампанія барацьбы з пасярэднікамі закранула і тую галіну, у якой працуе спадар Гарохаў – дзіцячыя спартыўныя школы. Слухач піша. Наш пасярэднік Сергеяў пастаўляе спортінвентар з Беларусі, Расіі ды іншых краін. Заўсёды своечасова, якасна і сумленна. Дзе сёння дырэктару спартыўнай школы самастойна шукаць пастаўшчыкоў спортінвентару? Дзе ўзяць аўтамабіль, каб забраць тавар? Да таго ж, рана не хоча даваць грошы на камандзіроўкі. А колькі часу гэта патрабуе? Таго самага часу, якога і так не хапае, бо ў параўнанні з савецкім перыядам пісаць розных дакументаў даводзіцца працэнтаў на 600 болей. Прэзідэнт кажа, трэба неяк зменшыць паператворчасць у спорце. Але ягоныя падначаліны робяць наадварот. Праўда, кажуць, што загад аб пасярэдніках прыпынілі, але ці надоўга? Далей у сваім лісце на свабоду Валянцін Гарохаў выказваецца наконт платных паслугаў насельніцтву, якія чыноўнікі ўсё больш настойліва патрабуюць укараняць у спорце, у тым ліку і ў дзіцячых спартшколах. Яшчэ адна цытата з ліста. Як можна браць грошы з дзяцей за заняткі спортам? Да чаго гэта прывядзе? Да таго, што заўтра падлетак пойдзе не ў спартзалу, а ў падваротню. У выніку болей стане юных алкаголікаў, наркаманаў, папоўняцца турмы, наркалагічныя дыспансеры. Грошай у большасці насельніцтва на платныя паслугі не хапае. Дзяржава будуе дарагія хакейныя палацы, а тым часам школьныя пляцоўкі ў раённых гарадах у вартым жалю стане. А здароўе нацыі пачынаецца менавіта са школьнай пляцоўкі. Ці не так? Раней у раённым цэнтры прыходзілі на футбольнае поле усе ахвотныя. А сёння гэтыя палі для людзей зачынены. Згуляюць адну-дзве гульні на першынство, і ўсё. Глядзіць дырэктар стадыёна ў гордай самоце на зялёную траву футбольнага поля. Балбочым пра здароўе, а самі робім усё наадварот. Камедыя, напісаў у сваім лісце на свабоду Валянцін Гарохаў з пасёлка Багушэўск Сенінскага раёну. Усё так, спадар Валянцін, зразумела, не ад добрага жыцця чыноўнікі прымушаюць уводзіць гэтыя платныя паслугі. І не толькі ў спартыўных школах. У паліклініках, шпіталях, дамах культуры, бібліятэках, дзіцячых садках, агульнаадукацыйных школах. Тое, што яшчэ ўчора было бясплатным, даступным, аплачвалася з дзяржаўнага бюджэту, сёння становіцца для многіх зачыненым, забароненым, недасягальным. На ўсіх узроўнях улады гэта абгрунтоўваюць катастрафічнай сітуацыяй з бюджэтам. Але чаму ў такім разе ў гэтым самым бюджэце знаходзяцца дзясяткі мільёнаў даляраў на будаўніцтва дарагіх хакейных палацаў, якія найперш разлічаны зусім не на масавы спорт і не на фізкультуру? Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста – даўні сябр свабоды Кастусь Сырэль з Ушачаў. Тое, што п'янства стала сапраўдным сацыяльным бедствам для Беларусі, сёння відавочна для ўсіх. У вёсках і невялікіх гарадах гэта асабліва кідаецца ў вочы. Спадар Кастусь з гэтай нагоды піша: «У арганізацыі, дзе я працую, як пілі, так і п'юць, нават болей, чым да прэзідэнцкай дырэктывы нумар адзін. У кіраўнікоў ніжэйшага ўзроўню, майстроў, начальнікаў участкаў, няма эканамічных рычагоў уздзеяння на п'яніц, бо прэміяльныя выплаты ўсяго 5%, гэта 1015-20 рублёў. Затое п'яніца вельмі выгадны адміністрацыі. Ён пакорліва выходзіць на працу ў выходны за адгул, які не заўсёды выкарыстае. Ён пакорліва будзе працаваць звышвызначана, не задаючы пытанняў, ці законна гэта. Ён абсалютна не здольны ні на якую нават самую мізэрную форму пратэсту. Ён нічога не патрабуе за сваё добраахвотнае рабства, але ў курылцы лагічна разважае на тэму, якое дрэннае начальства». Далей у сваім лісце Кастусь Сырэль выказваецца наконт таго, як у Беларусі ацэньваюць каштоўнасць чалавечага жыцця. Яшчэ адна цытата з ліста. «Калісьці я ўжо пісаў на свабоду на гэтую тэму ў сувязі з трагедыяй хлопчыка Міколкі Пятніцы, якому арэлямі пераламала абедзве нагі. Колькі каштуе чалавечае жыццё, яшчэ раз паказаў нам прэзідэнт, які памілаваў забойцаў пухавіцкага падпальшчыка. Нядорага цэняць людзі і сваё ўласнае жыццё. Толькі за ліпень у нашым раёне адбылося шэраг трагічных выпадкаў. На возеры побач з Ушачамі знайшлі тапельца, маладога мужчыну, яму было каля 40 год. Павесіўся хлопчык, сёлетні выпускнік адной са школ раёну. Згарэў на пажары 22-гадовы хлопец, студэнт 4 курсу, спрабаваў выратаваць матацыкл, ды ўзарваўся бензабак. 90% апёкаў цела, ад якіх ён і памёр, кажуць, вельмі добры хлопец быў. Павесілася дзяўчынка, сёлетняя выпускніца. Апошні выпадак. У рацэ Ушачцы, амаль у цэнтры мястэчка, знайшлі тапельца, зусім малады мужчына, 22 гады. Цяжарная жонка засталася ўдавой. Былі яшчэ спробы самагубстваў. Занадта многа для маленькага раёну з 18-тысячным насельніцтвам. А таму хлопчыку, Міколку Пятніцу, зрабілі ўжо 5 аперацый, але толку, кажуць, няма». Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Калі самі людзі не надта шануюць і цэняць уласнае жыццё, здароўе, бяспеку, дык і дзяржава ў гэтай справе паводзіць сябе адпаведным чынам. Многае тут, відавочна, можна патлумачыць дзесяцігоддзямі савецкага выхавання, пры якім дзяцей змалку вучылі, прежде думай о родзіне, а потом о сябе. У змаганні за сусветную пралетарскую рэвалюцыю жыццё і дабрабыт канкрэтнага чалавека мала каго цікавілі. У цяперашняй Беларусі змагаюцца нібыта не за камунізм, за рэкордны эканамічны рост. І менавіта дзеля гэтага росту вінагарэлачныя заводы хутка ўздымуць вытворчасць таннага пітва да такой ступені, што спажыць яго магчыма хіба толькі пры ўмове, што палова насельніцтва стане хранічнымі алкаголікамі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштова скрынка 111». Агляд «Лістоў на свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Званкі на свабоду.
Слушаешь это радио и думаешь, боже мой, когда же они прекратят издеваться над народом?
Это верх маразма власти и президента. А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции «Свободе», узнала об этом, приняли соломоновое решение.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС. 391-22-24.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковы.
И заўсёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
В эфире «Свобода» у Менску 23.30 у Пражской студии «Новина» удалей Стасий Вашкевич. Сперша про белорусские подеи. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский сустренится со своим российским коллегом Владимиром Путиным у Москве, поведомляя информагентство «Белопанца» с посылкой на прессовую службу белорусского ураду. Поведомляется, что об сустрече, кая меркуется недзе просты день, премьеры двух краин удомовились учора у Польши, где они ободва присутничали на урочистостях, примеркованных до угодка у початку Другой сусветной войны. Польский войсково-транспортный самолет доставил сегодня на аэродром войсковой базы у Барановичах тело белорусских летчиков, что загинули 30 жнюня под час авиашоу у Радами, отводячи знищальник Су-27 от населенного пункта. 2 и 3 вересня у Барановичах обвещена жалоба. Развитание с Александром Марфицким и Александром Журавлевичем отбудется завтра у Барановицким доме офицеров. Затем они будут похованы. Генерал ВВС Польши в промове на сегодняшней воинской церемонии назвал загинулых летчиков героями. Активистку руху «Молодая Беларусь» Касю Галицкую звольнили с працы у представництве замежной компании. Кася стверджает, что это отбылось с политичных мотивов после того, как керовника фирмы наведал супрацовник КДБ. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что готова споткаться с керовником Беларуси Александром Лукашенко. По поводу информации литовских сродков массовых информации, Лукашенко может наведать Литву 16 вересня, когда в Вильне будет проходить белорусско-литовский экономичный форум. Зворот свояко узниклых у Беларуси людей до генерального прокурора Рыгора Василевича перенакированы в прокуратуру Менску. Про это поведомила одна из подписантов звороту, жонка Виктора Гончара Зинаида. Протягиваем новины сегодня у свете. Представники Израилю и палестинской аутономии провели первые двухбоковые перемовы за опошние полгода. Баки пообещали узмацнить экономичную супрацу, не глядя на отсутность прогресса в справе мирного процесса. У Индонезии на острове Ява сегодня здарился мощный землетрус. Не меньше 42 человеки загинули, свыше 300 поранены. Не меньше 23 человеки загинули при выбуху провинции Лахман на усходе Афганистану. Смиротник подорвал себе у натопе людей, собранных каля мечети. Серед ахвяров наместник отшельника афганской службы выведки Абдулла Лагмани. Отказность на себе взяла групповка «Талибан». Организация Объединенных Наций отзначает острый спад у вырощивания опию в Афганистане. Специальная справоздача ААН поведомляет об скорочении амаль на чверть. Афганистан отказан за амаль 90% поставок опию во всем свете. Каля тысячи националистично настроенных армянов протестовали сегодня в столице краины супрать потепления стосунков помеж Ереваном и Анкарой. Это был выпуск новинов. Наступный слухайте завтра о 6 раницы. Нагадаю, нас можно слухать и в интернете.
У студии «Радио Свобода» Сергей Шупа. У этой полугодинной части нашей программы мы подрыхтовали для вас две передачи. Хвилин прес 15 вас на наших хвалях будет чекать Ян Максимюк со своими звоночками, а зараз «Маратон Свободы». Выбранная передача Сергея Дубовца с циклю «Як азбука поводинов». У эфиры и на сайте «Свободы» гэтые передачи будут гучать от 1 до 17 вересня. Сегодня слухайте эссе Сергея Дубовца «Як бараниться».
Як бараниться. Калі разобраться, дык правы и свободы человека, якія мы называем фундаментальными, не такие уже и универсальные. Ну вось, что такое право на працу ці адукацию? Не подписали с тобой контракт, або няма грошей на вучобу, усё нібыта законно и объективно, и ніяких твоих правов. Або право на митинги ды сходы, ці право на информацию. Не заўсёды і зразумееш, дзе яно, твоё право парушаецца, а дзе не. Або право на жыццё. Тут увогуле чистая абстракция. Мало того, что існуе смяротная кара, дык само наполнение слова «право на життё» ничем не адрознивается от, скажем, права бервяна быть распилованным. И зауважьте, гаворка не про то, что улада не увлечивая универсальных правов и свобод человека. Як и она, коли бы хотела, может это увлечивать, коли сам человек не разумея практичного сенсу этих правов и свобод. На чорта нам тая свобода, хіба не доводилося вам чуть такое? Некоторые з гэткіх воклічаў хутенька робяць выснову. Народу комфортно у рабстве, ці наогул народ быдла. Але давайте глядзець праўдзе ў вочы. Ніхто ніякага рабства не жадае, і ніхто тут не быдла. просто універсальная декларация правоў и свабод у нашым выпадку не такая ўжо і універсальная. Людзі ж вакол нармальныя, і жаданні ў іх нармальныя, і бараніць свае фундаментальныя правы і свабоды хочуць і будуць, толькі не тыя ці не так названыя, як ва універсальнай дэкларацыі, а нейкія свае, сабе зразумелыя, па-свойму сфармуляваныя. Так адбываецца таму, што мы карыстаемся тымі фармулёўкамі, лякаламі і абгорткамі правоў і свабод чалавека, што створаныя на захадзе і не адаптаваныя да нашай глебы. Магчыма, калі б інспірацыя абароны правоў чалавека сыходзіла аднекуль з гушчыні беларускага народу, яна б мела нейкі іншы, зразумелы гэтаму народу выгляд і эфект. Паспрабуем сфармуляваць тыя правы, якія мусілі б у першую чаргу бараніцца у Беларусі і былі зразумелыя звычайнаму беларусу. Бяссілля чалавека перад сістэмай у самім чалавеку, а не ў сістэме. Любая дзяржава будзе прыгнятаць датулі да такой ступені, пакуль і да якой ступені прыгнечаныя не зразумеюць, хто яны такія, чаго ім трэба і што іх у іхных патрэбах абмяжоўваюць ды прыгнятаюць. Калісьці, гадоў 30 таму, яшчэ ў савецкім войску, я зладзіў такі эксперымент. Я спытваў у салдат, хто ты? Вынік атрымаўся метафарычны і часта прыгадваецца мне дагэтуль. Дык вось, эстонец ці кіргіз адказалі адпаведна эстонец і кіргіз. Расеец сказаў чалавек, а беларус адказаў сяржант. Гэта значыць, што беларус часцяком атаясамлівае сябе не з народам і культурай, а з функцыяй, якую ён выконвае ў соцыуме. У такім выпадку ягонае ўяўленне пра свае правы і свабоды абмяжоўваецца рэгламентам гэтай функцыі, раскладам заняткаў, распарадкам працы, службовымі абавязкамі. І што толку заклікаць такога чалавека да нейкіх там свабод? Толькі тады, калі чалавек пачынае атаясамліваць сябе з пэўнай культурай ці субкультурай, у яго з'яўляюцца патрэбнасці па-за межамі вызначанага рэгламенту. А каб рэалізаваць гэтыя патрэбнасці, яму і неабходныя пэўныя правы і свабоды. Мы мусілі б першым чынам дапамагчы чалавеку разгледзець у сабе сябе. Гэта і ёсць на сёння галоўнае фундаментальнае права чалавека ў Беларусі – права на самаідэнтыфікацыю. Між іншым, гэта першая рэч, якая незразумелая інспіратарам з Захаду, дзе права самаідэнтыфікацыі нават не разглядаецца, бо здаўна ляжыць у аснове афіцыйнай дзяржаўнай палітыкі. Адпаведна, такая праца не фінансуецца. Адпаведна, такую працу ніхто і не робіць, бо адразу пераходзяць да універсальных правоў таго, не ведаю каго. У нас жа афіцыйная палітыка са свайго боку усімі сіламі не дае гэтаму фундаментальнаму праву рэалізавацца. У адрозненне ад шведа, паляка ці літоўца беларусу прыйсці да асэнсавання сябе беларусам дапамагае толькі выпадак. Вось большасць нашых супляменнікаў і не самаідэнтыфікуецца. А гэта што значыць? Што чалавек застаецца ў межах рэгламенту сваёй сацыяльнай функцыі, дзе такія паняткі, як права на жыццё, працу, уласнасць, сходы ці інфармацыю, нічога не значыць, бо не маюць зачаплення з рэальным жыццём чалавека. Ён не разумее іх, а яны не знаходзяць яго, каму маглі б спатрэбіцца. У выніку чалавек звыкаецца, што нішто ў гэтым жыцці ад яго не залежыць, ні выбарная ўлада, ні тарыфныя стаўкі, ні кошты на бензін. Бо ў межах функцыі гэта і сапраўды ад яго не залежыць, а хто ён па-за тымі межамі, ён не ведае. На нашы людзі, якія прыязджаюць з захаду Еўропы ці са штатаў, са здзіўленнем расказваюць, што тамтэйшыя насельнікі ведаюць па 20 пакаленняў сваіх продкаў. А ў Менску вы лёгка сустрэнеце таго, хто не ўспомніць, як звалі ягонага прадзеда і з якой мясцовасці іхны род. Ну, і якія яму правы. Рэстытуцыя ў Беларусі немагчымая, ведаеце чаму? Не таму, што ўлада ніколі на гэта не пойдзе, а таму, што ніхто не захоўвае доказаў колішняй уласнасці сваіх продкаў. Больш за тое, нікому і ў галаву не прыйдзе звярнуцца ў архіў. Бываюць выключэнні, але правіла выглядае менавіта так. І тое, што большасць беларусаў называюць сябе беларусамі, у сэнсе самаідэнтыфікацыі значыць не больш, чым бірка на назе. Беларусы сябе беларусамі не знаюць, не ўсведамляюць, бо гэтага не патрабуецца ў жыцці. Маторыка, інстынкты, фізіалагічныя патрэбы – вось чаго найперш патрабуе ад беларуса начальнік ягонай функцыі. Ёсць яшчэ субардынацыя – стой там, дзе паставілі. Але субардынацыя не самаідэнтыфікацыя. Ёсць яшчэ нейкія асновы этыкі, якім вучылі ў дзяцінстве, якія ў даросласці ператварыліся ў правіла быць як усе, не горшым за іншых, не высоўвацца за межы функцыі. Але быць як усе не значыць быць знаёмым з самім сабой. Усведамленне сваіх правоў неразрыўнае са словам «годнасць». З гэтага пачынаецца чалавек як суб'ект нацыі і грамадства. Самы абстрактны пункт нашага заканадаўства – абраза гонару і годнасці, бо ніхто не ведае, што гэта такое. Напрыклад, ці ёсць у гонару і годнасці межы? Ніхто не можа дакладна сфармуляваць, бо не можа дакладна сфармуляваць сябе. Але пры тым абраза годнасці выклікае ў беларускай душы супраціў, які не прыглушыш ніякімі рацыянальнымі меркаваннямі, што часцяком практыкуецца ў людзей з захаду. Менавіта прыніжэнне годнасці, прафесійнай, чалавечай, нацыянальнай, магло б выклікаць беларускі пратэст у большай ступені, чым якое-небудзь паніжэнне тарыфных ставак ці ўвядзенне кантрактнай сістэмы ці скасаванне льготаў. І гэта не сведчанне нашай адсталасці ад заходняга прагматызму, а сведчанне нашай адметнасці. Мы крыху іншыя, і трэба думаць, пра што з намі гаварыць. У адрозненне ад заходняй цывілізацыі, якая даўно не толькі прайшла стадыю фармавання нацыяў, але і паспела забыцца, што гэта такое, беларусы яшчэ фармуюцца, таму шмат што ў іх грамадскім самапачуванні дыктуецца генетыкай, якая цесна звязаная з прыродай і з неўсвядомленым. Варта крыху адпусціць ланцугі сацыяльнай функцыі, і беларускі чалавек зараз жа пачынае намацваць самога сябе ў гэтым, у сваіх адчуваннях памяці дзяцінства ці пахах ранняй восені. У яго няма гатовых формаў сябе, у якія б стандартна ўкладаліся стандартныя злепкі заходняга досведу барацьбы за правы чалавека. Таму такія рэчы, як ланцугі неабыякавых людзей або перформансы супраць палітычна матываванага прызыву ў войска, або пратэсты супраць будаўніцтва АЭС, я ўжо не кажу пра гей-парады, усё тое, што з гатоўнасцю прымаецца і вітаецца ва ўсім свеце, у нас застаецца стаічным учынкам адзінак і не знаходзіць водгуку ў сэрцах мільёнаў. Мой адказ на лагічнае пытанне, чаму так адбываецца, таму што не так называецца, не з таго пачынаецца і не на тым акцэнтуецца. Беларускія правы, якія мы паспрабавалі сфармуляваць сёння, выглядаюць так. Права на самаідэнтыфікацыю, права на паходжанне, права на годнасць. Можа быць, гэта тыя правы, якімі мусілі б займацца беларускія праваабаронцы, дбаючы пра дабро ўласнае нацыі. Чалавек пачынаецца з паходжання і сканчаецца ў межах сваёй адметнасці ад іншых. так може виглядати територія уже не чоловіка функції, а чоловіка-білоруса, на якій знайдеться місце і універсальним чоловічим свободам і правам.
Прогучала есе Сергія Дубовця «Як бараніцца» з циклю «Як азбука паводзінаў». Нагадаю, што 17 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя. Як азбука паводзінаў» Сергія Дубовца.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
А зараз нагадаем коротко галоўныя тэмы сённяшняга дня. Активістку руху «Молодая Беларусь» Касю Галіцкую звольнілі з працы ў прадстаўніцтве замежнай кампаніі. Кася сцвярджае, што гэта адбылося паводле палітычных матываў пасля таго, як яе кіраўніцтва наведаў супрацоўнік КДБ. Сёння на аэрадром вайсковай базы ў Баранавічах сеў польскі ваенна-транспартны самалёт, які прывёз целы беларускіх лётчыкаў Аляксандра Марфіцкага і Аляксандра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня падчас авіяшоу ў Радамі. Міністэрства эканомікі падсумавала вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі ў студзені-ліпені сёлета. Адмоўная сальда знешняга гандлю перавысіла аб'ём золатавалютных рэзерваў Нацбанку. У Оршы пачаўся тыдзень беларускай мовы, які ініцыяваў мясцовы музей Караткевіча. У сувязі з 70-годдзям пачатку Другой сусветнай вайны гарадская ўправа польскага гораду Гдыня назвала імем беларускага пісьменніка Янкі Брыля адну з вуліц свайго гораду. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз званочкі. Ян Максімюк у сваёй штотыднёвай праграме абмяркоўвае ідэі, прапановы і думкі, якія нашыя слухачы накіроўваюць да нас у сваіх тэлефанаваннях.
Добры дзень нашым слухачам у другім выпуску новай праграмы «Свабоды. Званочкі». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. Апошні тыдзень выдаўся вельмі напружаны і нават нервашчымлівы, што тычыцца тэлефанаванняў на свабоду. У пачатку тыдня ў нашым мінскім бюро дашчэнту вырубіла электрычнасць, і электрыкі змагаліся ажно 3 дні, каб аднавіць, так бы мовіць, папярэдні статус-кво. У тыя 3 дні немагчыма было запісаць свой званок на аўтаадказніку свабоды, бо ён проста не працаваў. Але нашы слухачы перанеслі гэтае стыхійнае гора са спакоем, і ў два наступныя дні тыдня надзвычай шчодра надзялілі нас сваімі тэлефанаваннямі. Дзякуючы ім стала магчыма зрабіць паўнацэнную перадачу званочкі. Шчыры дзякуй усім, хто пазваніў. Заставайцеся на дроце. Я, Ян Максімюк, вас слухаю. Пачнем ад спадара, які паставіў нам 3 пытанні. Часу ў нас якраз столькі, каб адказаць на адно, першае. Вось яно.
Уважаемая Радио Свобода, я хочу задать своих 3 вопроса. Как вы считаете, правильно ли поступать, делая вознаграждение в 100 тысяч долларов и награждать квартирой бесплатной в Минске чемпиона, получившего первое место в спорте, и работника сельского хозяйства, который с утра до вечера глотает пыль весну, лето и осень, и занявши первое место, вознаграждение получает благодарность, вымпел или же ценный какой-то подарок.
Что тычется спортов за чемпиона, так скажу однозначно. Я не маю ничего супрать, каб яму давали эту сумму доляров и кватеру. Калі взять под увагу, что чемпионами сегодня становятся только тыя, якія починают займаться спортом от раннего дзяцінства, и никто им за гэты занятак не платить, так тыя доляры и кватера – это фактично дробязь. Скажам, чалавек стаў чэмпіёнам у 25 гадоў. Значыць, 20 гадоў яму трэба было цяжка працаваць на 100 тысяч даляраў і кватэру. Раздзяліце гэтую ўзнагароду на 20 гадоў, а потым яшчэ на 12 месяцаў, і вы атрымаеце сярэднюю месячную зарплату ў Беларусі або нешта такое. Насамрэч, няма чаго зайздросць. Ну, а вось трактарыстам або камбайнерам, якія глытаюць пыл, каб атрымаць усяго вымпел або тэлевізар «Гарызон» за першае месца ў раённых спаборніцтвах ва ўборцы ўраджаю. Гэта зусім іншая справа.
Бо праца чалавека – это не спаборніцтва за медалі і вымпелы, а за прыстойную зарплату. У краіне, дзе ўборку ўраджаю параўноўваюць да спорту або да вайсковай кампаніі, людзям наогул будуць плаціць вымпеламі і медалямі, а не прыстойнымі грашмі. А замест кватэраў будуць прапанаваць зямлянкі. Вось апошнім часам намёк на тое, што беларусы могуць апынуцца ў зямлянках, зрабіў і кіраўнік беларускай дзяржавы. Натуральна, гэты намёк не мог застацца па-за ўвагай нашых слухачоў. Послухаем размовцу, які назваў сябе дзядзькам Міхасём.
Шановне спадарства, хачу патлумачыць вам галоўны тэзіс жыцця сённяшняга. Всенародны абраны прэзідэнт заўжды кажа, мяне неправільна разумеюць, я вот так скажу, але ж дадумывацца трэба. Вось я хачу і вам патлумачу, што ж тут яго значыць апошняе іносказанне такое. Пойдзем у землянкі. Тут нічога нема дзіўнага. Каб забяспечыць яму ўладу, нам з гэтай нагоды прыйдзецца дайсці да жабрацтва, а некаторым нават пайсці ў землянкі.
Не выключана, што кіраўнік дзяржавы хоча адрадзіць не толькі традыцыйнае беларускае жабрацтва, якое было пашырана, як калі верыць гісторыкам, у сівых стагоддзях, напрыклад, у 19-м, але і славуты беларускі партызанскі рух, якім Беларусь праславілася ў 20-м стагоддзі. Некаторыя той рух помняць да сёння. Зусім магчыма, што яны яшчэ помняць, дзе знаходзіліся колішнія зямлянкі і як іх выштукоўваць. Так што зямляначная справа можа пайсці.
Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк.
Хвалю зацікаўленасці ў Беларусі падняло паведамленне, што ўлады ў Магілёве хочуць неяк патрымаць беларускую мову ў сваім горадзе. Патрымаць беларускую мову ў Магілёве, па-моему, вельмі лёгка, бо там фактычна і трымаць няма чаго. Беларускай мовы там проста не чуваць. Што пра гэтую натугу магілёўскіх чыноўнікаў думае спадар Фёдар Лашкевіч?
Як мы даведаліся, магілёўскі аблвыканкам зацвердзіў праграму ў падтрымку роднай мовы. Ад самага пачатку гэта вестка выклікае недавер. Чаму такую крытычна важную для жыцця народа задачу, як ратаванне яго мовы, збіраюцца праводзіць толькі ў адной вобласці? А куды падзеліся другія вобласці? Што чуваць пра Мінск? Тут сітуацыя бы з той беднай каровай, якая ад доўгай бяскорміцы крайне занемагла, упала і не можа падняцца. З'яўляецца каля яе некі увішны чалавек, устаўляе ёй у зад саломінку і узмоцнена пачынае ў саломінку дзьмухаць, усім сваім выглядам паказваючы, што зараз ён сваёй дбайнасцю карову падыме. Нешта падобнае адбываецца ў нас. Замест усебаковай і глыбокай праграмы па падняццю роднай мовы нам падаюць штосьці абмежаванае. Можна, ведама, стаўляць саломінку, можна размываць шчокі, але толку ад такога клопату не будзе.
Як той казаў, быў бы рады не пагадзіцца, але няма за што зачапіцца. Дык няхай ужо ў Магілёве дзьмухаюць у тую саломінку ці дудку. Карова, можа, і не падымецца, але шчокі, магчыма, пачырванеюць. А вось спадарня Ціна, якая таксама рэгулярна нам тэлефануе, думае, што як бы мы ні стараліся, і так застанемся непісьменнымі. Чаму?
Напэўна, я вам ўжо надаела вельмі, але я хацела бы паспрачацца з вамі наконт таго, што беларусы, вот, патрэбна вучыць беларускую мову і добра на ёй размаўляць. Вы знаеце, нацыя, якая не ведае, як сябе пракарміць, дзе ўсё трашыць па швам, ёй не да мовы. І вучыць эту мову нам трэба вельмі доўга і ўпарта. А мы думаем толькі пра тое, як выжыць. И все равно мы будем неграмотными белорусами, потому что действительно нам вбивали это, и в экстремальных ситуациях мы говорим по-русски.
А что будет, коли эта экстремальная ситуация, якая тягнется уже немаведомо кольки годов, нарешті скончится? То бок, коли мы нарешті наемося удосталь, ці не перестанем тады говорить по-российску? Гістарычная практыка, як здаецца, сведчыць на карысць азіцу спадарыні ціны. Большасць людзей, якія гаварылі або гавораць па-расейску, мелі і маюць большыя ці меншыя праблемы з абеспячэннем прадуктаў харчавання на працягу ўсёй гісторыі. Але я па адукацыі фізык, а таму не адпрэчваю на зусім гэта і пагаджаюся нікчэм на імавернасці, што беларус, калі нарэшце наесца даволі, раптам прыгадае, то можна было б і паляпаць языком па-беларуску, каб жыць стала яшчэ лепей і весялей. Одна з улюбёных тэмаў нашых размоўцаў – п'янства, або, калі каму зручней, цвярозасць. Вось тэлефанаванне на гэтую тэму.
Сейчас вошло в обычай проводить нетрезвости, а я лично в них не вижу никакого смысла. Человек перед этим днем запасется спиртным, или какой-то магазин все-таки договорится, что продавец не побоится нарушить это распоряжение. Да даже в эти дни... И милиция отвечает, что это день должен рекомендательный характер. То есть хозяева магазинов хотят продают спирт, но хотят не продают. А тем более полно точек везде, где можно им запастись. Я считаю, что эти дни трезвости носят чисто показушный характер, чтобы показать, что ну, власть борется с алкоголизмом, как-то какие-то меры принимает и все до этого. Спасибо за внимание.
Цалком погаджаюся. Каб гэтая акция мела некий сенс... Дні цвярозасці трэба праводзіць з наскоку, нечакана, а не планаваць іх як рэспубліканскія суботнікі. Проста ў ранку, па рэспубліканскім радіо, недзе паміж гімнам і гімнастыкай, дыктара аб'яўляе, як бы мімаходзь. Шаноўныя грамадзяне, а вось сёння ў нас дзяржаўны дзень цвярозасці. Чалавек з прасонку, агламажаны гэтай урадавай пастановай, можа і не ачомацца настолькі, каб збегаць у краму і зрабіць запас спіртнога. Каб адзначыць гэтае дзяржаўнае свята народным чынам. Гэта значыць чаркай, калі не шкваркай. Наш наступны размоўца робіць іншую прапанову, як палепшыць дзеянне дзяржаўнага механізму Рэспублікі Беларусь, беручы прыклад з аднаго гістарычнага ўладара.
Послушал ваши передачи насчет указов и насчет поведения власти. В династии Романовых существовал один указ, и очень хороший, подписанный Петром. И он гласит так: «Ежели кто зачнет прожекты абы как ляпать и тем чинить вред государству, того велю трать как сидорову козу». И подпись Петр. Это применимо в любое время и к любой власти, а также к нашим избранникам.
Вы уверены, что таких указов у Беларуси нема? Бо я думаю, что есть, и то не один. Магчыма, пра Сідарову казу ў іх не згадваецца, бо сёння Лупцоўка не выступае як пакаранне ў беларускім крымінальным кодэксе. Але ў цэлым вы маеце рацыю. Што б у гэтых цяперашніх указах не пісалі, праекты пад назвай «Лядовыя палацы» як ляпалі, так і ляпаюць. Наша першая перадачка званочкі не прайшла незаўважна. Вось згаданая ўжо намі спадарня Ціна пакінула на нашым аўтаадказніку такі запіс.
Добрый день, это Тина Соколович. Я очень рада, что у вас опять телефон заработал. Слушала с удовольствием Яна Максимюка. Очень понравилось. Вот, жалко, что не назвали мое имя.
Спадарня Ціне дзякуй за милыя словы. Папрок у тым, што ў першай перадачы я не згадываў імёнаў тых размоўцаў, якія іх называлі, прымаю да выканання. На сёння столькі. Званіце. Я вас выслухаю. Давайте прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.
На хвалях Радыё Свабоды з вамі быў Ян Максімюк са сваёй перадачай «Званочкі».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. П'яніца выгаднай адміністрацыі. Ён абсалютна не здольны ні на якую нават самую мізэрную форму пратэсту. Хоць у курылцы лагічна разважае, якое дрэннае начальства. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка
111.»
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай свабода.org/м.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.org/м. Свабода, якая заўсёды з табой.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы.
Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.